Bună seara tuturor! Tema din această seară este fuga de angajament. Nu e un subiect prea plăcut pentru mine să îl abordez, dar voi încerca să îl aplic pentru voi și mai ales pentru mediul din diasporă în care sunteți voi. Și la ce mă refer, aș vrea să abordez relativismul moral și etic și aș vrea de la început să clarific ce înseamnă lucrul acesta. Relativ, cuvântul acesta, este opusul absolutului. Există lucruri, evenimente absolute, adică care nu se schimbă, indiferent de condiții. Ceva e absolut adevărat, absolut în sensul că e imuabil, nu îl poți schimba. Are principii clare, rădăcini clare, asta înseamnă imuabil. Și noi credem în adevăruri absolute. De exemplu, știți care este cea mai bună definiție a lui Dumnezeu pe care o dau teologii, dacă te întreabă cineva? Dumnezeu este ființă, da? Infinită și absolută. E o ființă ca noi, dar noi suntem finiți, avem limite, murim, oricât machiaj punem pe noi. Dumnezeu nu moare, Dumnezeu este infinit. În același timp, suntem ființe relative, limitate în acest sens, schimbătoare. Dar Dumnezeu nu este. Dumnezeu este absolut, este neschimbător, imuabil. Da? Anumite adevăruri de viață sunt absolute. De exemplu, ar trebui să crezi că există adevăruri care nu ar trebui să schimbe niciodată. A plagia este furt, dar nu cum interpretează unii politicieni. Relativizează adevărul. Asta înseamnă relativism. Relativ înseamnă schimbător, schimbabil, ceva ce depinde de circumstanțe, de împrejurări, de mofturi. Da? În viață, dacă nu ai adevăruri absolute în care crezi, va fi un haos viața ta și vei avea multe dezamăgiri. Adică tu aștepți de la alții să spună totdeauna adevărul, dar tu de ce nu-l spui? De ce schimbi? De ce nuanțezi? De ce exagerezi? Pentru că exagerarea unei afirmații nu înseamnă că nu spui tot adevărul. A spune jumătate de adevăr înseamnă, de fapt, a spune o minciună. Da? Lămurim asta. Am întâlnit astfel de oameni, am întâlnit studenți. Eu fiind profesor, aceasta e slujba mea principală, care m-au dezamăgit și de-a noștri creștini, chiar slujitori unii, nu spuneau tot, sau exagerau, sau nuanțau problema, știți. Da, asta înseamnă relativ. Am să revin. Deci, despre aceasta vreau să vă vorbesc, despre cum să contracarez relativismul, cum să trăiești o viață responsabilă, o viață de angajament, să nu fugi de ce ți se cere, să faci ce știi că este adevărat și trebuie să faci. Am să aplic mai mult principiul acesta la căsătorie. Pentru că asta vă interesează pe cei mai mulți tineri, nu? Cu cine să te căsătorești, cum să-ți întemeiezi o familie. Dar aici mi-e problema mea principală. Și asta am văzut-o mai ales în diasporă. Știți ce înseamnă cuvântul diaspora? E un cuvânt grecesc și înseamnă împrăștiere, răspândire. Evreii care au fost în robia babiloniană, când au fost cuceriți, au fost cucerit Israelul, Ierusalimul, au fost împrăștiați în toată lumea, mai ales în partea de răsărit, în Asia, Babilonia. Și cei care au fost împrăștiați se numeau evrei din diaspora, dintre cei răspândiți. Și atunci ideea a rămas, voi, de exemplu, sunteți toți născuți în România. Nu, pardon, nu toți. Deja unii nu mai sunteți, da? Aveți rădăcinile în România, dar părinții voștri și unii dintre voi v-ați născut în România. Asta ce înseamnă? Că aici, în țara aceasta, sunteți în diasporă, sunteți împrăștiați, unii și la propriu și la figurat. Dar deocamdată numai la propriu, vreau să spun. Deci, voi sunteți în diaspora. Aici ați intersectat o altă cultură, ați venit cu cultura românească, tradiția de acolo, și v-ați intersectat cu cultura italiană aici. Dar cine știe unde veți ajunge. Acum e aproape o normalitate astăzi din pricina migrației. Migrația este un fenomen de mutare dintr-un loc într-altul. În Europa astăzi e ușor să emigrezi sau să migrezi, e același lucru. Și nu știi unde vei ajunge. Deci, acum ești aici, dar cine știe, te îndrăgostești, fata din Germania, Alemania, știu, te duci după ea, dragostea nu mai are limite, hotare. Bun. Și vei ajunge cineva, undeva, unde nu ți-ai propus. Unii s-ar putea tot timpul să fiți împrăștiați în diaspora. Diaspora are problemele ei. Vreau un pic să vă enumăr câteva din problemele pe care voi le aveți unii care ați născut în România, ați venit aici, sau sunteți născuți aici în Italia, dar aveți părinți români care încă nu s-au desprins de cultura din care provin, cultura românească. O problemă este identitatea. În diasporă, cine ești? Ești român? Ești italian? Greu pentru unii să se definească. Ar vrea așa, la început, poate adolescent, dacă ești adolescent, încă n-ai trecut de 18 ani, adică încă nu ești la universitate, poți să fii un mic rebel, tot timpul comentezi, ești cel mai deștept dintre toți. Tu știi toate. Părinții nu știu nimic, pastorul nu știe nimic, tu știi tot. Cam asta e perspectiva la unii. Și din acest motiv nu-ți găsești identitatea. Nu știi cam cine ești, ce cauți aici. Și e posibil să intri în criză de identitate. Nu numai atât. Criza de identitate poate fi și o criză de identitate spirituală. Este o moștenire care vine prin părinți. Moștenirea evanghelică, așa se iau în general. Aici, în Italia, dai de o altă identitate creștină. Îi vezi pe catolici la lucru. Unii sunt catolici practicanți, serioși, puțini. Dar te compari, tu cine ești în funcție sau în raport cu aceștia? Și s-ar putea să treci prin această criză a identității. Zici, n-aș vrea să fiu nici cu tradiția părinților mei, nici cu tradiția italiană, te uiți pe internet, navighezi non-stop, asculți Hillsong și asculți predicatorii pe care nu-i selectezi, te uiți numai la rating și te influențează. Dintr-o dată îți dai seama că nu mai ești ceea ce credeai, că gândești diferit de părinții tăi, poate chiar de cei din biserica ta. Și se naște o criză de identitate, vedeți? Și cultural, și, dacă vreți, spiritual. În diasporă am observat că e prima problemă, mai ales la tineri, identitatea. Cine ești aici? Și va trebui să muncești puțin, să te definești. Nu dintr-o dată, e un proces. Dar va trebui într-o zi să tragi linia și să spui, ăsta sunt. Ăsta sunt. N-are rost să joc teatru, da? Ăsta sunt. Și trebuie să spui pe față cine ești. Pentru că e cumplit să trăiești duplicitar, schizofrenic, în două lumi. Să încerci să înșeli, să joci teatru cu toți pe care îi întâlnești. E cumplit. Mie îmi pare foarte rău de fățarnici. Consumă atâta energie ca să arate ce nu-s. Ar trebui să fii cinstit. Bun. Pentru că și Dumnezeu poate lucra cu cei onești, deschiși. Dumnezeu nu poate lucra cu ipocriții. Hristos însuși, vă amintiți, putea lucra cu, știu eu, Matei, Vameșul, cu Zacheu, Vameșul, sau cu Samariteana, sau cu, știu eu, Nicodim. Dar când era vorba de farisei, de saduchei, fățarnici, n-avea niciun cuvânt bun pentru ei. Nu, nici o șansă nu le dădea. Dar cu cei care sunt onești, chiar dacă riști ceva, să știi că Dumnezeu te va aprecia și îți va răspunde. Într-un fel sau altul. Bun, identitatea este o primă problemă. A doua problemă pe care am văzut-o în diasporă este competiția. În diasporă ești iarăși confruntat cu tot felul de variante de viață, de cultură, de oameni și începi să te compari așa din senin. Cât câștigă celălalt, te gândești și tu și viața ta poate fi în funcție de competiție. Vreau și eu pentru că și celălalt are. Da? Și-a luat mașina asta? Vreau și eu mașina aia. Văzut și ce pantofile, vreau și eu pantofia și chinui pe mama și pe tata să-ți dea bani să... Deci e competiție. Nu e o poveste simplă, dar competiția aceasta la nivelul lucrurilor materiale este ridicolă. E ridicolă. Am fost cu soția mea, cred că anul trecut, în Suedia, Danemarca, am vizitat puțin, tot la bisericile noastre, la români, și ce mi-a plăcut în țările acestea scandinave, în Italia știu mai puțin viață de aici, mi-a plăcut însă acolo la ei faptul că, deși aveau salarii mari, deși aveau condiții bune de viață, erau foarte modești. Nu arătau cât câștigau. Că nu trebuie să arăți că dacă ți s-o mări salarul sau primești cu 100 de euro mai mult, știe toți. Apropo, cel care a fost fondatorul grupului IKEA, știți ce este IKEA? Trebuie să știți. Da, e o companie suedeză, da, care a creat un alt stil de mobilă complicată, dar cu mare succes în viață. De curând a murit, a avut, nu știu, sper 90 de ani, parcă așa ceva. Știați că acest președinte al lui IKEA își cumpăra haine din second hand? Și avea o mașină, nu știu, un Volvo de prin 1970 ceva sau 80 ceva. Te uitai la el, puteai trece pe lângă el, nici nu te dai seama că este multimilionar. Deci el era miliardar în euro. Dar pentru el nu conta asta. Vrea să dea un exemplu pentru toți angajații lui și pentru cetățenii suedezi și nu numai, că poți trăi moderat și mulțumit viața asta. Nu? De ce să intri în competiție cu alții? Competiția a fost, de la început, din Eden, a fost ideea diavolului. Vă amintiți care a fost primul cuvânt pe care l-a rostit diavolul și e relatat în Biblie? Care a fost? Oare a zis Dumnezeu? Oare chiar așa e? Am să revin la el. Deci, a doua problemă pe care voi o aveți aici este competiția și vă rog să vă feriți de ea. Nu trebuie să fii îmbrăcată la ultima modă, că așa ai văzut nu știu pe unde. Poți să treci și modest și să știți că băieții serioși asta vor aprecia. Nu vor aprecia că ești la ultima modă, da? Da, și băieții, și am mai multe cu voi, dar mai încolo. Bun, asta e a doua problemă, competiția materială. Să nu cădeți în ispita aceasta în diaspora. Uitați-vă la oamenii modești, moderați, care trăiesc simplu, frumos, da? Așa să vă ajute Domnul. O a treia problemă pe care o văd în diasporă este compromisul. Și mai ales compromisul moral. În lumea asta, trebuie să dai socoteală cuiva, dar de la un moment dat în viață nu mai poți să decontroleze nici părinții, nici școala poate, nici biserica. Și tu trebuie să alegi cum vei trăi. Compromis înseamnă să trăiești la limită, înseamnă să calci niște promisiuni. Compromis. Să calci niște promisiuni pe care le-ai făcut înaintea Domnului, înaintea părinților, înaintea profesorilor. Să te compromiți înseamnă să calci promisiunile de bunăvoie. Știi că le calci și nu te poți abține. Ești una, nu, când aici, știi că nu e voie, când ești din sfera bisericii, știi că n-ai voie să faci anumite lucruri. De ce le faci? De ce te compromiți? Și, vezi, problema nu e doar materială, că nu plătești nu știu ce taxe sau faci tot felul de afaceri cu bani. Compromisul moral este să calci peste conștiința ta. Conștiința ta îți spune nu e bine să faci asta și tu nu asculți. Dumnezeu a pus în tine un străjer, cugetul. Ce este conștiința? Conștiința nu e o substanță, apropo. Știți că în Evul Mediu, când a fost permis, se făcea autopsii pe cadavre. Și căutau să vadă unde e sediu conștiinței, a cugetului. Și toți căutau aici, în spatele creierului. Credeau că pe aici se ascunde un fel de substanță din asta, care să fie sediul. Și n-au dat de ea. Evident că nu. Conștiința nu este o substanță, este un principiu, este o manifestare a vieții tale, morale, că ești o persoană care știi să analizezi, să iei decizii, să alegi. Asta înseamnă, conștiința este capacitatea de a alege între bine și rău. Asta numai noi o avem. Numai noi o avem, dragi tineri. Trebuie să dau acest exemplu, draga mea, iartă-mă, te rog. Avem o mâță acasă. Mâța asta, Maia, se numește. Am așa o relație de toleranță față de ea. Da, pentru că soția mea o iubește, îi place de ea, trebuie să stea și ea pe acolo. Da, eu mai fac alergie, da, nu prea așa de ea. Am început să o tolerez din pricina soției mele. I-am explicat de mai multe ori niște lucruri și nu înțelege. I-am spus, uite, asta faci, asta nu faci. Stă, se uită, miaună, atât. De ce? Pentru că nu are conștiință, nu are nici rațiune. Tot ce face aia e să trăiască din instinct. Instinctul este ceva propriu unei ființe. Și noi avem instinct. Dar pe lângă instinct, pe lângă intuiție și alte capacități minore, Dumnezeu a pus chipul lui în noi. așa spune Biblia, și a avea chipul lui Dumnezeu în tine înseamnă să ai rațiune, voință și sentimente. Adică acestea trei formează persoana sau facultățile unei persoane. Ei, mâța n-are. N-are rațiune. Soția mea zice, care sentimente? Eu nu cred. Care sentimente? Sentimentele ei sunt în funcție de mâncarea pe care o dai. Dacă desfaci o conservă pentru ea, imediat se emoționează. Atât, atât. Dar ea imită ceva, din instinct face lucrurile acestea. Tu nu ești animal, nu? Ești creat de Dumnezeu superior animalelor pentru că ai conștiință. Extraordinar. Tu poți decide între bine și rău. Să alegi. Că mulți îți spun, Dumnezeu, de ce nu intervine să oprească răul? Chiar vrei asta? Și când stau cu ateii de vorbă sau cu ăștia care se dau filozofi, asta e prima mea reacție. Chiar vrei să extirpe Dumnezeu răul din lume? Păi ar începe cu tine. Ce, tu ești bun? Eu sunt bun? E un har că Dumnezeu nu elimină răul din lume, pentru că ne-ar elimina pe toți. Ce vrei să spui? Că tu ești bun, ești perfect, că n-ai făcut păcate? Astăzi, câte gânduri au fost necurate și totuși Dumnezeu a avut milă de tine, te-a iertat, a trecut cu vederea. Deci argumentul ăsta că dacă Dumnezeu există să elimine răul, de este stupid. N-are nicio noimă. Bun, poate că m-am dus prea departe. Ce vreau să argumentez este că tu nu poți să te justifici când faci un anumit rău. Tu ai decis să faci rău, nu da vina pe alții. Ăsta e primul nostru reflex. Să căutăm vinovați. Părinții de vină, că m-au crescut. Cine de vină? Cauți țapii spășitori. De fapt, tu ești. Orice decizie rea pe care ai luat-o, e din cauza ta. Pentru că ai conștiință. Tu ai liberul arbitru, adică capacitatea de a alege între bine și rău. De aceea, ai de ales dacă te compromiți sau nu. Dacă calci anumite principii morale sau nu. E alegerea ta. Și vei da socoteală pentru asta. Uneori să știți că judecata lui Dumnezeu față de alegerile noastre rele începe chiar aici. Chiar aici. Mâine o să vorbim mai mult despre pornografie la întâlnirea pe care o să avem. Dar o anticipez puțin. Adică dacă tu practici pornografia și te uiți la imagini murdare și îți epuizezi sentimentele inutil, așa, pe imagini care nu sunt reale, orice doctor, orice psiholog îți va spune că trupul tău va suferi. Pentru că forțezi trupul să facă ceva ce nu e normal. Alimentezi imaginația, trezești anumite instincte din tine sexuale care nu vin normal. În cadrul familiei, în cadrul unei relații de băiat-fată, numai așa, da? Normale. Forțezi și vrei mai târziu să te căsătorești și nu mai ai sentimente, că ți le-ai epuizat în pornografie. Ai făcut ceva rău, știai că faci rău, de ce nu te-ai oprit? Vezi? Asta este un compromis. Ți-ai compromis sentimentele tale, viitorul tău. Și când îți place de o fată și ai vrea să arăți mai multă afecțiune, să ai mai multă afecțiune, te plângi, nu simt nimic, sau nu simt nu știu ce. Da, pentru că ți-ai epuizat sentimentele în altă parte. Că și sentimentele noastre sunt dozate. N-ai voie să le... să-ți bagi-o pe ele. Da. Sau să te îndrăgostești lunar de altă fată, sau nu știu ce. Nu? Asta numai liceu e voie. Sunt inofensive. Dar, mă întorc. Vedeți, probleme în diaspora, compromisul moral. Nu ai mentor, nu ai la cine să dai socoteală, nu îți asculți părinții, ignori autoritatea la școală, peste tot, normal că te vei compromite. Vrei să trăiești de unul singur. Mare greșeală. Noi suntem așa de slabi singuri. Cele mai multe probleme ni le creăm atunci când suntem singuri. Bun. Acesta este un cadru la ceea ce vreau să vă spun acum despre fuga de angajament. În acest context, vedeți, în care se relativizează foarte multe, am observat la tineri, mai ales și din diaspora, câteva probleme. Nu își asumă responsabilitățile pe care trebuie să și le ia. O să fie o mare problemă mai târziu. Europa încă nu își dă seama acum și nici America. Dar ei sunt mai avansați, mai ales americanii, decât noi, poate cu o generație, și deja știm ce se întâmplă acolo. Se plâng americanii că nu mai au tineri, nu mai au generația asta de 20, 30 sau 20, 40, care să își asume responsabilitățile pe care le-au avut părinții lor. De exemplu, nu întemeiază familii. Tineri care nu se mai vor să se căsătorească. Decât foarte târziu sau obligați de context sau așa. Deci sunt tot mai mulți tineri care fug de angajamentul unei căsnicii. Care sunt semnele acestei probleme, acestui virus, dacă vreți? Am câteva semne. Primul semn este indecizia. Și aici aș vrea să te cercetez, că suntem la o întâlnire de tineret. Ia, cercetează-te și vezi cum stai cu decizia. Ești un tip decis, ești o fată așa hotărâtă. Pentru că în mediul acesta relativist, care se compromite, care intră în competiție, care așa e haotic, ești indecis. Întreb tinerii ce vor să facă, nu știu. Da. Ce vrei să studiezi? Ai vrea să întemeiezi de familie? Nu știu. Dar ce știi? N-ați întâlnit așa tineri? Voi râdeți acum, eu sper că râdeți pentru că voi nu sunteți așa. Vedeți ce ridicol apare. Dar sunt tot mai mult. Ia uitați-vă la colegii voștri, la prietenii voștri, cum sunt. Indecizia este o caracteristică a acestei generații. Și vreau să vă dau și niște motive de ce unii tineri sunt indeciși. Poate pentru că au prea multe opțiuni. Prea multe opțiuni. Eu mai am o explicație. Acest spirit indecis este și din cauza că tinerii stau foarte mult pe internet și joacă jocuri unde au multe opțiuni. Sau stau pe internet și citesc pe forumuri și la chaturi opiniile altora, dar ei n-au nicio opinie. Și când îi întreb, tu ce crezi? Păi stai să cetuiesc, stai să verific, pentru că așa te obișnuiești. Adică atenția ta este distribuită, este împrăștiată. Depinzi prea mult de opinia altora. Pentru că trăiești într-o lume a multiplelor opțiuni. Nu-i una. Bă, când eram noi tine, știți cum se zice,
Păi mama zicea, te duci acolo la facultate.
Ce să mai comentez? Da. Vrei tu nu știu unde, da. Nu erau bani, nu erau posibilități. Da. Da. Aveai un costum. Da. Eu am jucat fotbal în viață, până la 28 de ani. Am jucat fotbal bine, așa. Păi, primii mei teniși adevărați au fost în clasa 5-a, mi se pare, când ne-am mutat la Oradea de la țară. Mă rezeram desculț, jucam fotbal desculț. N-aveam alte opțiuni. Și aveam o minge, băieți, de gumă. Când prindeam un voleu cu ea, era mic așa, o săptămână era roșu piciorul. Și puneam comprese pe el. N-aveam minge de piele. Adidas. Oricum. Să fie ca ale Messi. Sau... Tricoul era transparent. Nici n-aveam. Da? Ce? Noi n-aveam opțiuni. Și am fost foarte fericiți. Și ne-am bucurat. Între timp, sigur că aveam un ochi la vacă și un altul la gâște, pentru că eram, de fapt, acolo, supravegheam. Așa a fost copilăria mea. Opțiuni? Să vă spun și în domeniul spiritual, prima mea Biblie, am avut-o în liceu. Am primit o Biblie cu mică, coperți verzi, cum îi spune? De buzunar, da? Da. Tare am iubit-o. Dar numai în liceu. Voi? Aveți Biblia pe smartphone-uri și nu o citiți. Sau poate nici n-ați descărcat-o. Sunt prea multe opțiuni, nu-i așa? Nici nu știi care să o descarci. Sunt cel puțin 12-15 versiuni în limba română. Nu știu italienii cum stau. Vedeți? S-ar putea ca asta să fie problema unora dintre voi. Viața voastră este constituită din multiple opțiuni. Și de aceea nu știți să alegeți, sunteți indeciși exact la problemele principale. Vrei să te cătorești cu o fată? Ai opțiuni. Da. Bun. Știți că în bisericile noastre evanghelice din țară, poate că și aici este la fel, întotdeauna rămâne o fată nemăritată. Sunt de două ori mai multe fete în bisericile noastre care vor să se căsătorească. Și una din două rămâne fără opțiune. Și atunci știți ce face? Se uită la băieții din afară. Se uită la băieții din alte confesiuni, din alte religii. Am avut până acum două cazuri de o studentă, a fost o studentă și a fost membră în biserica mea, care s-au căsătorit cu arabi. Erau disperate, nu le lua nimeni. Pentru că băieții noștri nu se căsătoreau. N-aveau curaj. Nu și-asumeau responsabilitățile. Dar aceasta e o problemă, poate, în România, nu știu. Sunt convins că este și aici. Poate prea multe opțiuni. Știți că Biblia nu are multe condiții ca să te căsătorești. Singura condiție majoră este aceasta, ca ea sau el să fie din poporul Domnului. Restul îți aparține ție, să alegi, să te uiți, nu ai voie să stai. Bun, asta este un semn al relativismului. Este spiritul de indecizie. Nu știi ce să alegi. Eu am numit acest idol, idolul opțiunilor deschise. Pentru că idolul opțiunilor deschise, adică mereu să-ți lași o ușă deschisă pe care să fugi, îți omoară relațiile. Da. Bun, a doua problemă, al doilea semn pe care îl văd astăzi este insensibilitatea față de valorile morale. Să nu știi să definești moralitatea, să nu știi exact ce crezi în anumite domenii, să nu poți defini adevărul, minciuna. S-au făcut niște statistici, din păcate nefericite, vă citesc una sau două din ele, la americani, ei, lor le plac sondajele. Un profesor a făcut un sondaj între studenții americani, pe care îi avea în școală, și a pus următoarea întrebare. Dacă ar fi să alegi între a salva de la moarte câinele tău, era să zic pisică, dar aveți, am fost sensibil, dacă, sau viața unui om oarecare, ce ai alege? Majoritatea tinerilor au răspuns că ar alege prima variantă. Era mai sensibil pentru un câine decât pentru semenul lui, pentru un om. Asta spune ceva. E groaznic, nu? Cum e posibil? Dar iată în ce societate trăim. Știați că foarte mulți tineri din societatea asta, din lumea asta avansată, din emisfera nordică, mai civilizată, știați că foarte mulți tineri neagă Holocaustul. Nu cred că chiar așa au fost omorâți atâtea milioane de evrei sau... Unii nu cred că au existat lagările de concentrare, camerele de gazare de la Auschwitz și Birkenau și altele. A, și sunt povești. Tineri, ca voi. Da, de ce să mă duc așa departe și dramatic? Vreau să vă întreb pe voi, voi jucați la loto? Credeți că loteria este bună sau rea? Și dacă aș face un vot astăzi, ați fi surprinși cât ar vota, că nu e nicio problemă. Poate cei mai mulți. Și ce înseamnă asta? Că ești indecis, că ești confuz cu privire la niște valori morale. Ești insensibil, nu-ți dai seama că e o problemă. Cum adică un creștin să vrea să câștige ceva pentru ce n-a muncit? Pentru că asta e poziția noastră. Noi nu jucăm la loterie. Noi nu credem că Dumnezeu va amesteca bilele alea în așa fel ca să-mi dea mie binecuvântare. N-am muncit nimic. Ar trebui chiar și atunci când câștigi niște bani pentru care n-ai muncit, să ai o reținere. Să ai o reținere. Poate ceva nu e în regulă. Nu pune pe seama a providenței lui Dumnezeu asta. Dumnezeu nu are de-a face cu asta. Da? Poate sunt circumstanțe favorizante, nu știu cum explici, dar nu amesteca pe Dumnezeu în asta. De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează după principii morale clare. Și tu ar trebui să... N-ai nicio problemă, să n-ai nicio confuzie. Deci, a doua problemă pe care o văd astăzi este că dacă întreb tinerii dacă ceva este rău sau bun, nu știu să răspundă. Trebuie să deschid și acest subiect al homosexualității. Poziția bisericii lor evanghelice este foarte clară, conform Scripturii, dar s-ar putea deja tu să fii influențat de gândirea relativistă de astăzi. Da, de ce nu? Dar de ce să ne acceptăm? Dar Dumnezeu e pentru dragoste. Așa am auzit argumentele. Ce? Luptăm împotriva dragostei? Păi stai puțin, ai Biblia care spune e păcat. Întotdeauna a fost păcat. Nu poți să spui, Dumnezeu s-a schimbat, știi? S-a schimbat, auzi, în mileniu 3. Dumnezeu a considerat că am ajuns la o maturitate că în care să vedem altfel lucrurile. Că așa, ăsta e argumentul chiar a unor creștini. Aveți grijă ce cărți citiți, aveți grijă ce site-uri accesați, pentru că există și teologi și păstori care argumentează în favoarea acestor lucruri. Nici nu le numesc păcate, vedeți? Le numesc, știu eu, slăbiciuni, înclinații, nu le mai numesc în păcate. De ce? Pentru că e o confuzie. S-a ajuns la insensibilitate spirituală. Sper că tu nu ești așa, n-ai ajuns deja la bătucire spirituală, în care să nu simți și să-i spui păcatului că nu-i păcat, cum spune în Romani capitolul 1, Apostolul Pavel, știți ce zice acolo, chiar pe sfârșitul capitolului, zice că oamenii au ajuns răi în sfârșit, zice, răului spun bine și binelui spun rău, ca în vremurile astea le trăim. Și tu trebuie să te decizi. Bun. Care sunt efectele acestui relativism exprimat prin indecizie și insensibilitate morală? Primul efect al acestui relativism, acestei gândiri relativiste, care vă pândește pe voi, fiți foarte atenți, da? Mai târziu, dacă nu sunteți acum atenți și nu înțelegeți, faceți puțin efort intelectual să pricepeți despre ce e vorba. Pentru că dacă nu, veți plânge mai târziu. Nu vă veți putea orienta. Nu veți ști ce să decideți. Deci, prima consecință majoră a acestui relativism moral este prăbușirea autorității. La ce mă refer? Uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă acum. Fără valori absolute, societatea se prăbușește, se schimbă radical. Sunt trei autorități atacate astăzi. Cândva aceste trei autorități n-au fost niciodată contestate, dimpotrivă apărate de legea statului, nu numai de biserică. Și aceste trei autorități sunt familia, școala și biserica. Aici se concentrează autoritatea, nu? În familie. Părinții au autoritate asupra copiilor. Mai au autoritate astăzi părinții pe care voi îi cunoașteți în afară de mediul neoprotestant evanghelic? Greu să spui da. Foarte greu. Mulți părinți au autoritate în continuare numai pentru că au acces la bani. Și dau bani copiilor sau nu, și copiii știu asta, tinerii știu. Dacă nu stau sub autoritatea părintelui, nu primesc bani. Dar în momentul în care iese de sub presiunea aceasta și câștigă primii lui bani, să primi ei bani, să vezi cum contestă autoritatea părintelui. Școala. Nu știu cum este în Italia școala, dar în România merge foarte rău. Profesorii abia mai au autoritate. Profesorii sunt sunați de părinți, așteptați cu bodyguardul la ieșirea din școală, amenințați pe internet, pe telefoane. De ce i-ai dat copilul meu 9 și nu 10? Da, cunosc cazuri. Până și eu am fost uneori abordat de unii, frate, dar de ce mi-ați dat? Dacă mai comentez, îți cad nota. Mă duc și mai jos. Deci îmi comentez, contești mie autoritatea de profesor? Deci tu știi mai bine de ce ți-am dat nota asta sau nu? Da, spre asta se merge. Sper să se schimbe legile cumva. Mai au profesorii astăzi autoritate în Uniunea Europeană? Mă tem că nu. Zic, dacă la voi aici în Italia e altfel, mă bucur. Dar problema aceasta e serios. Și apoi vin la biserică. Mai are biserica autoritate în viața ta? păstorul ce spune, păstorii, prezbiterii. Îți pasă, te duci la ei să fii mentorat, să, când iei deciziile importante ale vieții, îi cauți? Sau nu-ți mai pasă de această autoritate? Îi vorbești de rău? Da? Îți vorbești de rău biserica, apropo, în afară? E ca și cum ți-ai vorbit de rău familia. Nu cred că este ceva mai urât decât să-ți vorbești familia de rău la alții. E cam așa este și când îți vorbești biserica în afară. Deci sunteți binecuvântați aici. Cunosc țări în această Uniune Europeană unde sunt credincioși care merg 160 de kilometri cu mașina să participe la o slujbă de închinare în limba română. E voi, la câteva minute. Cum să contești? Cum să nu-ți pese? Deci, semnul acesta este a prăbușirii autorității, este semnul unei gândiri relativiste. A renunța, un alt exemplu este aici la efecte, este să renunți la principiile morale, spuneam de compromis, dar mă refer la valorile morale tradiționale, da? Pe care tu le-ai moștenit. Și iau un exemplu, ziua de duminică. Noi așa am crescut și așa promovăm. Ziua Domnului, ziua de duminică, ziua în care a înviat Iisus Hristos, de aceea ne întâlnim. Noi ne întâlnim nu pentru noi. Deci tu când vii la adunare, nu vii pentru tine. E greșit, de aceea ești nemulțumit, bombănești pe timpul și ești neatent și nu poți sta atent la închinare și nu participi. Pentru că perspectiva ta e greșită despre închinare. Tu vii la închinare nu pentru tine, ci pentru Dumnezeu. Vii să te închini Lui, să-L preamărești pe El, să-L glorifici pe El prin cântare, prin rugăciune, prin ascultarea cuvântului. Deci nu vii pentru tine întâi. A, că Dumnezeu îți oferă și ție ceva în închinare, aceasta e altceva și El e bun și o face. Deci, ziua de duminică ar trebui să o pui deoparte pentru Domnul. Ziua aceasta să o pui acolo, este pentru Domnul, pentru hrana ta sufletească. Celelalte zile, Biblia spune, să muncești, să supraviețuiești, să crești familia sau alte să înveți, dar ziua este a Domnului. Nu știu cât o respecti. Asta e o valoare spirituală și morală. Da. Vă mai dau o valoare morală care sper să vă ajute. Imparțialitatea. N-a fost ușor să învăț lucrul acesta în viață, dar am văzut la mama mea mai ales acest principiu moral. Să fiu imparțial, adică să nu mă înclin, să mă duc înspre ceva ce nu mai e în interesul meu. Când este adevăr, e adevăr, nu contează. Trebuie să fie dreptate, da? Chiar dacă pierd eu. Asta înseamnă imparțialitate. Nu să tragi totdeauna spre cel mai puternic sau spre cel mai influent și tu să fii așa, dus încoace și încolo. Asta înseamnă relativism. Deci valoarea aceasta morală, imparțialitatea, da, trebuie să fie stâlp în viața ta. Te va ajuta enorm în viață și toți vor aprecia asta. Așa cum tu aștepți de la alții să fie imparțiali, așa trebuie să fii și tu. Sunt mai multe alte idei, nici nu știu până la ce oră putem merge, este ora 9, mai putem merge un sfert de oră, e ok? Da? Nu v-ați plictisit? Pe acum vine ce e mai interesant. Și aș vrea un pic să vorbesc aici despre soluții. Cum să scap de spiritul relativist, cum să recâștigi spiritul de angajament, să nu fugi de responsabilități, să te eschivezi. Primul gând pe care l-am este acesta, să ai o autoritate morală în viața ta. Deci relativismul moral dispare când ai o autoritate morală în viața ta și să te încrezi în această autoritate morală. Noi credem că Dumnezeu este autoritatea finală în viața unui om. El ne-a creat, suntem ai Lui, Dumnezeu este sfânt și drept. Oamenii te pot dezamăgi, dar Dumnezeu nu te dezamăgește. Da? El a hotărât să ne naștem în acest mediu moral. Și cum se exprimă autoritatea aceasta lui Dumnezeu, autoritatea morală? Prima sursă a lui Dumnezeu, da, ca să îți construiască ție o autoritate morală, este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să citești mai mult Scriptura. Nu doar să o citești, să o studiezi, chiar să o memorezi. Când eram de vârsta voastră băieți, aici aliniați așa, frumoși, unii poate sunteți la liceu, doar vreau să vă spun că în perioada liceului am memorat cel mai mult Biblia. Mama m-a învățat de mic să iubesc Scriptura, memoram și poezii, cântam, dar când am trecut la liceu, mi s-a părut că trebuie mai mult. Și am început să memorez versete biblice, după aceea am început să memorez paragrafe, după aceea am început să memorez capitole și chiar le recitam în fața bisericii. Și apoi am ajuns să memorez cărți din Biblie. Aveam un grup de prieteni care asta făceam. Ne verificam unul pe celălalt în memorarea Bibliei. Când mă întâlneam cu el, nu spuneam, băi, a câștigat Juventus. Cine a dat gol? În ce minut? Ce număr la pantofi are Higuain? Că asta știm. Vai, toate le memorăm. Ca să nu zic ce mașini au fotbaliștii ăștia. Da. La vârsta asta voastră, memoram cărți din Biblie. Am memorat Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 1 Petru, 1 Ioan, Evrei. Și cea mai grea și cea mai lungă a fost Romani. Da, am memorat-o și pe aia. Și când ne întâlneam, ne verificam, ea spune Coloseni 2. Și știți, a făcut minuni cuvântul lui Dumnezeu în viața mea. Pentru că uitați ce se întâmplă când ești într-o situație grea, să zicem ești ispitit de o fată sau de un băiat, vine pe internet sau, știu eu, într-o anumită situație și îți întinde o capcană. Tu ești cam descoperit. Ce anume te va face să lupți, să nu cazi în ispită? Memorarea cuvântului. Îți vine cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ia cuvântul acela memorat și se-l aduce în față. Este exact ce spunea Iisus atunci când treceți prin încercări, și nu vă îngrijorați ce veți spune, pentru că Duhul lui Dumnezeu vă da exact, vă pune pe buzele voastre ce să spuneți. Așa este și aici. Dar dacă nu memorezi Scriptura, trebuie să ai o autoritate morală în viața ta. Dacă șeful tău, patronul tău, îți spune, fă cu tare lucru și este ceva ilegal, ce vei decide? Dacă n-ai o autoritate morală, nu cunoști Scriptura, nu știi ce să răspunzi. Taci și faci. Păi cugetul te apasă. Vă dau un exemplu acum rapid, că mi-a venit în minte. Așa de drăguț este, chiar am fost în Suedia și am întâlnit pe fratele acesta care mi-a povestit, un om simplu așa, vârstă mijlocie, nu știu, n-avea 40 de ani, dar s-a pocăit de curând. Și Dumnezeu a lucrat în viața lui special, lucra în construcții ca aproape toți românii de pe acolo și avea cu el în mașină, pentru că numai el avea permis și avea mașină, avea cu el încă doi băieți, prieteni de-a lui, dar nepocăiți, nemântuiți, Din ăștia, cu tot fel de apucături. Da, se cunoșteau și a vrut să-i ajute. Era la volan, conducea mașina, se grăbeau. Și depășește pe linie continuă. Și cu viteză. După ce a depășit, poliția în față îl oprește. Până să ajungă la poliție, mai avea câteva secunde. Cei doi români, nepocăiți, imediat l-au sfătuit. Măi, nu cumva să recunoști, să spui că nu, nu. Noi, zice, suntem aici, te susținem. Zice că dacă ți-a permisul, noi nu mai avem cu ce ajunge la serviciu. Deci ei erau interesați pentru el. Și îl îndemnau pe tânărul acesta pocăit să mintă. Și îmi spunea el mie, zice, când auzeam pe ureche ce îmi spuneau acești prieteni mei, colegi, dar, zice, pe cealaltă mi-intra cuvântul lui Dumnezeu. De-abia m-am pocăit și zicea, tare mi-a plăcut într-o predică, că am auzit de multe ori, așa cum sunt unii predicatori, știți, folosește același cuvânt, adevărul te va face liber. Numai asta auzeam. Iisus a spus, adevărul vă face slobozi. Ascultam prietenii, îl ascultam pe Duhul lui Dumnezeu. Și când a venit poliția la geam, l-a întrebat direct. Zice, știi de ce te-am oprit? Da. Ai depășit pe linie continuă, recunoști? Da. Ăștia prietenii erau disperați. Ai avut viteză, recunoști? Da. Stăteam cu mine blocate pe volan, zice, nu știam, eu vorbesc sau altcineva. Altă dată, zice, n-aș fi spus asta. Dar Duhul lui Dumnezeu a biruit. Da, da, da. Bun. Poliția se duce, ia carnetul, se duce și verifică pe internet dacă a mai avut abateri. Vine la el după câteva minute și spune, auzi, am verificat și nu apari în registrul nostru că ai fi făcut vreo abatere, de ce prima dată? Și în al doilea rând, faptul că ai spus adevărul, că ai recunoscut tot, și m-a făcut pe mine și pe colegul meu să îți dăm carnetul înapoi și să plătești, nu știu, 20 de euro, ceva de genul ăsta. A luat carnetul și a plecat mai departe. Cei doi colegi, prietenii ăia, și au rămas blocați, n-au zis nimic minute întregi. Dar, zice, eu am început să le predic. Și le-am spus, vedeți? Da? Ce înseamnă să te încrezi? Și uite ce am auzit eu. Adevărul te va face liber. De unde venea acest adevăr? Acest cuvânt? Da? A fost în biserică. A citit Scriptura. Și Duhul lui Dumnezeu le-a potrivit pe toate. Și asta am vrut să vă spun. Trebuie să ai autoritate morală în viața ta. Dacă vrei să nu trăiești în relativismul actual. Și alte lucruri importante aici. Al doilea gând însă, practic, este acesta. Asumă-ți responsabilitățile pe care ți le-a delegat Dumnezeu. Asumă-ți responsabilitățile pe care ți le-a delegat Dumnezeu. Aș spune prin creație. Știți care a fost responsabilitatea omului după ce Dumnezeu l-a creat? Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și ce au înțeles primii oameni? Da? Să aibă copii, să aibă familie, să crească, să trăiască normal. Asta e normalitatea, dragi băieți, dragi fete. Asta e responsabilitatea voastră de la Creatorul vostru. Și trebuie să vă asumați. Nu fugiți de această responsabilitate. Băieților, îndrăzniți, luați hotărâri, căsătoriți-vă cât mai repede. Nu vă trebuie multe argumente pentru aceasta. Trebuie să vă povestesc totuși ceva aici. Acum, tot cu băieții am avut treabă. Fetelor apreciați, nu? Că a fost 8 martie, n-am cum să vorbesc. Așa, deci sunt sensibil. Uite așa, ca voi băieți, am întâlnit un băiat de 27 de ani, cred că avea atunci, în Spania. Și mi-era tare drag de el. Activ în biserică, așa, interesat la studiu, cât am stat acolo. Și, nu, aflu că nu-i căsătorit. Și, nu, Duhul Domnului mă îndeamnă. Iată. Și mă leg de el. Și îi spun, băi, te zic, te apreciez, așa. Mi-ar plăcea zic să fii studentul meu. Să... Zic, auzi, dar nu ești căsătorit? Nu. Câți ani ai? 27. Dar, zice, zic eu, de ce nu te căsătorești? Ai, prea devreme. Pe cum zic eu prea devreme, mă? 27 de ani prea devreme? Eu, când i-am spus că la 25 de ani deja aveam 2 copii, ce să... Păi, dar zic, la ce vârstă vrei să te căsătorești? Zice, aici în Spania nu e așa. Aici, după 30 de ani, trebuie să ai întâi casă sau apartament, trebuie să ai mașină bună, trebuie să ai bani în cont. Și apoi zice, mă gândesc să mă căsătoresc. Și am zis, măi, zic, tu nu trăiești prin credință, tu trăiești prin vedere. Cum? Așa. Păi zic că... O familie se întemeiază împreună, în doi. Ce-ar fi ca împreună cu soția ta să faceți o casă, să vă cumpărați mașină, să vă strângeți niște bani? Să... Dar așa singur, tu zic, știi ce faci? Îți rezolvi problema ta, egoist. Tu să ai de toate și apoi așa să te uiți, să alegi o fată și să-i spui, n-avezi, acum, tu vii la totul gata, adică tu depinzi de mine. Fii atent. Dar de ce n-ați face împreună aceste lucruri? E mai frumoasă viața să faceți împreună, să construiți o familie împreună. Nu să o domini, nu să îi spui acum că vrea să-și aducă din România. Nu, oricum. Da, o gândire mi s-a părut egoistă, greșită și l-am ciufulit un pic. Nu știu ce a făcut după aceea, n-am verificat. Dar când mă duc în Spania, voi verifica. Ce am vrut să subliniez este că și-a amânat responsabilitatea, a fentat responsabilitatea. La vârsta aceea a gândit relativist, greșit. În loc să-i dea creditul lui Dumnezeu, se spune, Doamne, mă încred în Tine. Mă duc, iau o fată credincioasă din poporul Tău și împreună facem o familie. El s-a gândit numai la el. Cum e imaginea lui, cum să arate el în fața fetei. Cum... Și așa, să știți că eu cred, bănuiesc, adică, așa ar fi trăit toată viața. Pentru imagine. Și de aceea, problemele vor apare totdeauna, luptele, conflictele, chiar în primii ani, pentru că primii ani, să știți, după căsătorie, este așa o luptă pentru întâietate, din păcate. Dar dacă pornești frumos, altruist, cu curăție, gândindu-te la celălalt, altfel va fi viața ta. Deci, vă îndemn să vă asumați responsabilitățile, mai ales voi băieților. Și nu numai în domeniul acesta, și în cel spiritual. Asumați-vă responsabilitățile pentru biserică, să faceți ceva lucrări. Nu poți să stai fără nicio responsabilitate în Sion, în casa Domnului. Vorbiți cu frații păstori, vorbiți cu comitetul bisericii și întrebați ce este de lucru, unde pot să slujesc. Nu să stai să nu faci nimic, nicio responsabilitate. E casa lui Dumnezeu, e biserica lui Hristos, de-aia ești aici, ești mădular în trupul lui Hristos. Toate mădularele trebuie să facă ceva în trup, ca să funcționeze bine trupul. Așa trebuie să fii și tu. Și aceasta e gândul meu. Feriți-vă de relativism. Ultimul gând pe care l-am. Este să trăiești în lumină. Să trăiești în adevăr. Indiferent de preț. Să nu minți, să nu te compromiți, să nu fentezi, să nu eschivezi, să trăiești pe față, onest, transparent, în lumină. Nu merge cu chestia asta că toți fură sau toți fentează. Nu. Adevărul nu este relativ. Nu depinde de context. Este un principiu neschimbabil și tu trebuie să-l ții. Dacă știi cui aparții, vă amintiți problema identității, dacă știi cine ești, că ești credincios, creștin evanghelic, bazat pe Scriptură, cu picioarele în Biserica lui Hristos, gata să slujești pe El și să îndeplinești mandatul creației, să întemeiezi o familie, să aveți copii, să vă răspândiți în lume, nu că așa spune Domnul Dumnezeu. Da, asta este responsabilitatea sau mandatul creației. Și la asta ești chemat. Nu alimentați relativismul. Nu vă încurajați unii pe alții să amânați anumite decizii. Indecișii Domnului. Nu există. În cele duhovnicești, în cele morale, nu ai voie să fii indecis. Trebuie să știi ce crezi. Și să articulezi lucrul acesta pe față. Toate lucrurile majore, mari, care s-au creat, s-au făcut în lumea asta, au trecut testul acesta al adevărului, al deciziei, al asumării responsabilității. Și asta vă doresc și vouă, să fiți sănătoși în spiritual, să întemeiați familii bune, să stați în Biserica lui Hristos, să luptați cu aceste valori, să le asimilați. Indiferent ce s-ar întâmpla în viața voastră, în Europa, în Italia, dar voi sunteți ai Domnului. Domnul să vă binecuvinteze cu tărie, cu puterea deciziei corecte, da? Cu convingeri absolute, picioarele înrădăcinate în adevăr. Și cel mai frumos și potrivit adevăr este cel al Scripturii. Vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze.